Tak for velkomsten. Jeg fik så en god en herude i døren, for jeg kender jo ikke jeres børn, men der var en lidt større dreng, så siger han, du har da været i gårde for nylig. Nå ja, så jeg var i hvert fald med det samme genkendt. Ja, det har været sådan, at jeg har holdt nogle møder i Ølgod, og har det også været sådan, at så skulle jeg holde to i træk, og så sagde man til mig, at man ville gerne, at der var sammenhæng i tingene. Og så jeg havde den første gang, jeg havde været der, så havde jeg talt over Isaiah 6, og så blev jeg bedt om sammenhæng, og så talte så over Isaiah 42, næste gang jeg var der, og så har jeg lovet dem, at jeg ville tale over Isaiah 53, næste gang jeg kommer der. Og så er der nogle tekster ind imellem, som jeg synes, jeg også gerne vil have med. Og det er så en af dem. Og det er Isaias 50. Det er jo rigtigt, som du sagde, at påsken er en forunderlig tid. Og det er det egentlig også hver gang, vi lytter til budskabet, til evangeliet, så er det et forunderligt evangelium. Det første led, man har i den danske folkekirkes gudstjeneste, det er der, hvor præsten første gang træder frem. Det kalder man med sådan et lidt fremmed ord for en salutation. En salutation. Og det betyder, det er der, hvor præsten siger, Herren være med jer. Det er salutationen. Og det er et latinsk ord, latinsk begreb. Det var sådan, at de gamle romere, de var jo tit i krig. Og når de så havde været i krig, og de havde vundet, så sendte de en hvid hest tilbage til hjembyen, og så skulle rytteren, så skulle han sidde på hesten, og så skulle han råbe ud over byen, salve, vær hilset, vi har sejret. Og sådan er det jo egentlig, hver gang vi samles om evangeliet, så er det sejrens budskab, ikke fra os, men fra ham. Og det er fantastisk, igen, at skulle samles om dette sejrens budskab, selvom det med vores øjne jo egentlig ser ud som nederlag, så er det alligevel sejr, der ligger gemt bag det hele. Både på hans kors, men også på hans opstandelse. Det er det, der giver os håb, det er det, der giver os glæde, det er det, der giver os frimodighed. Men lad os samles i bøn og bede om, at han må velsigne ordet for os. Herre, vi takker og lover og priser dig for, at vi får lov til at være samlet i dit navn. Tak for, at det er godt at være der, hvor du er. Tak for, at du vil tale til os igennem dit ord. Og minde os om, at der var en tjener, som ville tjene også for os. Tak for, at han var villig. Tak for, at han var trofast. Tak for, at han har noget at give os til stadighed. Og vi beder dig om, at du vil åbne vores hjerter, at vi må tage imod det, og at vi må beriges ved det, og at vi også må få det i tanke, også nu op til den højtid, som står foran os. For dit eget navns skyld. Amen. Vi skal være samlet om Esajas kapitel 50, vers 4-11. Og det står på side 652. Og vi læser Jesu navn. Gud Herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en discipel. Gud Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig. Jeg vil ikke tilbage. Jeg lod dem slå min ryg og rive skæget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for skændsler og for spyt. Gud Herren er min hjælper. Derfor blev jeg ikke til spot og spe. Derfor gjorde jeg mit ansigt hårdt som flint. Jeg ved, at jeg ikke bliver til skamme. Han, som skal frikende mig, er nær. Vil nogen anklage mig, så lad os stå frem sammen. Vil nogen være min modpart, så lad ham træde op mod mig. Se, Gud Herren er min hjælper. Hvem vil dømme mig skyldig? De slides alle sammen op som klæder. Møl skal æde dem. Den blandt jer, der frygter Herren, skal adlyde hans tjener. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Men alle I brandstiftere, I der skyder brandpile, gå selv ind i det flammende bål, i den ild, I har antændt med jeres pile. Fra min hånd skal dette ramme jer. I skal ligge i pinsler. Amen. Afsnittet her er den tredje af de fire tjenersange, de fire tjenersange om Herrens lidende tjener. Hvis jeg skal sætte et hovedord over denne tredje sang, så må det være trofasthed. Trofasthed. Det er en uhyre vigtig egenskab. Det er det i ægteskabet. Det er det i familien. Det er det på arbejdspladsen. Det er det i samfundet. Hvor er det vigtigt, når der findes trofaste mennesker? Det betyder også utrolig meget for et missionshus, at der er trofasthed over for missionshuset og det, der foregår her. Man møder op, når der er noget. Man beder med, når der er noget at bede for. Man ofrer, når der er brug for nye midler, osv. osv. Trofasthed er en utrolig vigtig ting, fordi det binder så godt sammen. Jeg husker forandringen. Vi havde derude i Tyberon en organist, som vi havde måttet afskede på grund af svigt på svigt på svigt på snart sagt alle områder. Jeg kom til at sidde med i ansættelsesudvalget. Vi var tre, der sad der. Vi skulle ansætte en ny organist. Vi havde nogle stykker til samtale. Og vi sad der pludselig en dag med en ansøger. Han understregede såvel i sin ansøgning og den efterfølgende samtale, at han ville være kendetegnet af tre ting. Han ville være kendetegnet af trofasthed, af loyalitet og stabilitet. Og det kan da ikke undre, at når han så også kunne spille, så måtte vi da ansætte ham. Det er næsten overflødigt at sige, at vi bare kunne lade ham gå. Han fik stillingen, og det viste sig, det var ikke tomme ord efterfølgende. For vi fik virkelig trofasthed og loyalitet og stabilitet. Hele kapitlet forud for vores tekst rummer usikkerheden fra dem, der skal være modtagere. Tør de tro på giveren? Vil han være trofast? Uden at foregribe begivenhedernes gang, kan man med fuld ret sige, de bør ikke kunne sige nej til trofastheden, der kommer fra forløseren. For han har virkelig noget at give dem. Ja, ud over alle grænser. Min bøn er og har været, at vi ved åndens hjælp må se det og føre det frem til marts 2018. At det må være os, der ser trofastheden fra ham. Der afsløres i disse vers, at det har deres faste anker i påskens begivenheder. At bag om lidelse, bag om død og pine, der ligger trofastheden over for syndere, der slet ikke har fortjent den. Jeg vil nævne fire steder, hvor trofastheden understreges forud for vores tekst. I kapitel 49, vers 9-10. Der står så mange gode vers her i de her kapitler her. Der står blandt andet i 49, 9-10. Til fangerne skal du sige, gå ud, og til dem i mørket kom frem. Langs vejene skal de græsse i det nøgne land, finder de græsning. De skal hverken sulte eller tørste. Hede og sol skal ikke plage dem, for han skal føre dem i sin barmhjertighed og lede dem til kildevæld. Det er jo fantastiske billeder. At være fange dengang var ufattelig meget hårdere end i dag. Og pludselig skulle det lyde til dem, gå ud til dem i mørket. De har gemt sig af frygt hidtil, men nu skal det lyde til dem, gå ud. Og nu lyder det til dem, kom frit frem. De næste vers viser, at de kan gøre det i fuld offentlighed. Det er totalt frit. Jeg tænker på mesteren, der efter påske opsøger disciplene. Han går gennem lukkede døre. Han møder Emmaus vandrende. De to disciple, som går den lange vej, den halvanden times vandring på vej til Emmaus. De forstår slet ikke påskens begivenheder. De går med bøjet hoved, de går med lukket øjne, selvom de er pivåbne. Men de ser ikke mesteren. Først da han begynder at holde bibeltime for dem, først da han begynder at holde nadver med dem, så pludselig så afsløres det, hvem han er. Og så vil de gerne være sammen med ham, men så er han væk. Eller han opsøger Peter for at sætte dem fri ved at modtage den frihed, han har vundet til dem. Og derpå, vers 10, de skal hverken sulte eller tørste, hede og sol, skal ikke plage dem. Tænk, det er det, han har at give os billedligt talt. Det er sådan, han leder sit folk. Eller det andet, kapitel 49, vers 14-16. Det er nogle forunderlige vers. Jeg har haft den glæde, sådan tilfalder det jo, at når det nu her sådan, om ikke så lang tid bliver konfirmationstid, ikke også, så har jeg jo haft den glæde at døbe mine tre sønner, eller konfirmere mine tre sønner. De to af dem har jeg også døbt. Men, og den tredje har jeg bort. Så sådan er det. Men jeg har jo skulle give dem et konfirmationsvers til deres konfirmation, og har simpelthen ikke kunnet finde bedre vers end de her kapitel 49, vers 14-16. For jeg synes, det er fantastiske vers. Mens Sion siger, Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig. Glemmer en kvinde sit digende barn, glemmer en mor det barn, hun fødte, selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Den himmelfarende frelser, han sidder ved faderens højre hånd med de navlemærkede hænder. Det er jo fantastisk. Jeg jubler, når jeg læser disse vers. De første vers, det er det tvivlende menneske. Det kender vi alle til. Det er det med tvivlen. For mange år siden, dengang det hed Dansk Luthersk Forlag, der kom der sådan en lille rød bog, Men solen daler, af Christian Jepsen, en sønderjyske prædikant. Og der i den bog, der ser man mange ting. Han sidder ikke ved en computer og forbereder sig. Nej, han sidder med en åben bibel og en strikkepind og forbereder sig og følger teksten igennem. Men han fortæller også om, jeg husker ikke lige navnet, men han fortæller om, at han går ind og snakker med en mand. Og den mand, han er langt nede, han er både syg, han er døende, men han er også langt nede i humør. For han synes, der er slet intet godt ved ham. Og han bliver ekstra forbavset, da Christian Jepsen giver ham ret. Men får jeg så til, men det var jo derfor, Jesus døde for dig. Og så vender det hele ligesom for manden. Og sådan er det, vi gerne skulle få blikket for, at over for tvivlen, der står den trofaste frelser. Der er kun ét, der kan slukke tvivlen. Der er kun ét, der kan give dig og mig vished. Det er jo Guds eget ord. Vi har sunget det så mange gange. Ikke ret meget mere, men alligevel, vi har sunget den sandhed ind i vores hjerte, sind og tanker. Se og læs i Herrens ord og få det skriftligt. Sådan sang vi meget en gang. Og for det tredje, kapitel 49, vers 24-26. Kan man tage byttet fra en kriger? Kan man befri en voldsmands fanger? Dette siger Herren, fangerne skal tages fra krigeren. Voldsmandens bytte skal befries. Jeg vil kæmpe mod dem, der kæmper mod dig, og dine sønner vil jeg frelse. Jeg vil kæmpe mod dem, der kæmper mod dig. Sikke løfte. Sikke løfte. Kan man? Det er det, man kalder retorisk spørgsmål. For svaret er indlysende. Under normale omstændigheder må svaret være et rungende nej, det kan man ikke. Men med et træder Herren frem. Det kan ske. Det vil ske. Begrundelsen. Jeg vil kæmpe. Jeg vil kæmpe på din side. dine sønner vil jeg frelse. Og så kommer for det fjerde, 50 vers 1. Dette siger Herren, hvor er skilsmissebrevet? Hvor er skilsmissebrevet? Blev de sendt bort fra Herren, fordi Gud ville det? Hvor er skilsmissebrevet? Det findes ikke. Herren har ikke skrevet det. Han er ikke årsagen til, at folket er draget bort. De har selv valgt det. Det er deres synder, der har gjort det. Nu er det præcis der, vi står. Også i 2018. Synd, synd. Synd betyder egentlig, at hvis du har sådan en skive, og så du skyder en pil efter den skive, men rammer uden for skiven. Det er det, der ligger i synd. Hamartia, som det hedder. Det betyder at ramme forkert af målet. Synd er at ramme forkert af målet. Hvad er vores redning? Og svaret, det korte svar, vores redning, det er en frelser, en trofast af slagsen. Synsvinklen skifter i de forskellige sange. I den første sang, der blev tjenerne omtalt i tredje person. I den anden, i kapitel 49, hører vi både tjeneren selv og Herren i en blanding af dialog og monolog. Men i denne tredje taler tjeneren selv. I det hele taget handler sangen her om, hvad opgaven gør ved ham selv. Men det begynder hos Herren. Det kommer næsten som et omkvæd flere gange ned igennem teksten. Gud, Herren, har givet mig. Og igen i vers 7. Gud, Herren, er min hjælper. Og i vers 9. Se, Gud, Herren, er min hjælper. Gud, Herren, har givet mig. Vi så under de tre punkter i det foregående, at Herren gav folket forskellige former for tryghed og nærvær. Og han gjorde det til folkets bedste. Nu får vi så at vide, at han også har givet tjeneren nogle goder, som bliver til tjeneste for vores frelses skyld. Se, hvor trofast han står og bruger disse organer. Herren har givet tjeneren en disciples tunge. Når vi hører om disciple, så går vores tanker normalt til de 12, som Jesus havde i sit følge. Men her går det altså på tjeneren Jesus selv. Jesus er disciple af Gud selv. Han var Guds lærling, så at sige. Det fremhæves først og fremmest med hans tunge. Vi møder hos evangelisten Jakob i hans brev, at der ligger enorme kræfter i det organ, der hedder tungen. Jakob understreger, at den er svær at styre denne tunge, men ikke for tjeneren Jesus. Han har en disciples tunge. En tunge, der er styret af, hvad han har fået at vide igennem sit øre. Og der står om ham, at han hører hver morgen. Ikke kun i enkelte afbrudte øjeblikke, men noget stabilt, konstant. En stadig ny kilde, en strøm af både meddelelse og fortrolighed, der ikke ophører hver morgen. En tunge, der udtaler, hvad den har hørt, og har til formål at udtale ord, der kan hjælpe den trætte. Vi skal tænke på mange steder i Guds ord. Hvad er det, der hjælper den trætte? Hvad er det, der hjælper mig, den enkelte, når jeg er træt i mit liv? Men det gør ordet jo. Det gør ordet. Jeg kan bare tænke på et meget brugt ord fra Matthæus kapitel 11. Kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Hvor har vi ofte søgt hvile, og hvor har vi ofte fundet hvile i netop det ord og det løfte fra Herren selv. Men vi kan også tænke på, at mange steder i vores Bibel, i Nyt Testamente, der er det sådan, at Herrens ord er virkelig forunderlige. I kan tænke på det i slutningen af bjergprædiken i vers 7, vers 28. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarne slået af forundring over hans lære. For han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Eller da han står i sin barndoms Nazarets synagoge og holder sin programtale, som man kalder den, i Lukas kapitel 4, vers 22, der hedder det: alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Af de nådefulde ord, der udgik af hans mund. Vi kan også tænke på hos Johannes, hvor han i kapitel 6 taler om livets brød, der hedder det i vers 68. Simon Peter svarede ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Johans ord er virkelig forunderlige. Men det er fordi, han har åbnet sit øre for Herrens ord. Det er derfor, han har noget at give videre. Gud har åbnet tjenerens ører. Det, han hørte, tog han imod. Han modsatte sig ikke budskabet. Der møder du igen trofastheden. Jeg tænker på discipleudvælgelsen. Lukas fortæller, at da Jesus skulle vælge sine 12 disciple, så gik han op på bjerget for at bede. Og han var i bøn til Gud en hel nat. Og så gik han ned næste morgen, ned fra bjerget, og så valgte han de 12. Han valgte en Peter. Han valgte en Judas. Fordi Gud ville det. Jeg tænker også på Getsemane, hvor han går ind i haven. Vi læser i Hebræerbrevet om, at han har virkelig nogle kampe der. Om hans tårer, der blev til blod. Men hvor han ender med at bede: ske ikke min, men din vilje. Vi læser lidt videre i vers 6. Jeg lod dem slå min ryg. Jeg lod dem slå min ryg. Jeg, det er ham selv, der handler. En aktiv handling fra tjenerens side. Nu er det ikke længere tunge og ører. Nu er det hans ryg, nu er det hans ansigt. Først ryggen, den bød han frem. Han strittede ikke imod. Det fortælles, at det var sådan, det foregik. At de stod to romerske soldater med en pisk hver, og så skiftede de til at slå med pisken over ryggen på ham. Når man piskede dengang, så fortæller Paulus også, at han har flere gange fået pisk, så siger han, jeg har fået 40 slag minus 1. Det vil sige, han har fået 39 slag. Man vidste, at et menneske kunne præcis tåle 41 slag. Og hvis det fik mere end 41 slag, så var det døden. Så hvis man nu gav 39, og man talte forkert, så nåede man på 40, men man nåede altså ikke på 41. Og derfor fik han 39 slag. Han tager imod både vold og ydmygelse. Det er fysisk nedbrydende, og det er psykisk nedbrydende. Skændsel og spyt i ansigtet, og hvor skæget rives ud af hans kinder, det må have været smerteligt. Billedet viser Jesu fornedrelse og tilintetgørelse af hans ære, men næste vers, vers 7, hvor vi læser, Gud Herren er min hjælper. Derfor blev jeg ikke til spot og spe. Derfor gjorde jeg mit ansigt hårdt som flint. Jeg ved, at jeg ikke bliver til skamme. Verset viser, at midt i fornedrelsen, midt i ydmygelsen, midt i døden, midt i graven, ejer han håbet. Han kunne sige, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men han kunne i næste åndedræt, så kunne han sige, det er fuldbragt, eller til tetelestai dig, som han sagde. Og det hele endte med, at han sagde, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Han overgav sig til sin far, fuldt forvisset om, at hans far ville skaffe ham ret. Han døde under Guds vrede. Han døde under djævelens raseri, under menneskers falske anklage, og på trods af han tværs igennem alle disse dommens rædsler, aldeles vidst på, at der var ingen, der kunne fælde ham på denne jord. Men at han skal frifindes for den syndebyrde, han bar ind i døden, både for dig og for mig, som det hedder i 1. Timotheus' brev. Kapitel 3, vers 16. og uimodståeligt stor er Guds frygtens hemmelighed. Han blev åbenbart i kødet, retfærdiggjort i ånden, set af englene, prædiket blandt folk, troet i verden, taget op i herligheden. Det billede, vi her får af Messias, viser også den fuldkomne kærlighed. Det er umuligt at læse denne skildring, uden at tænke på evangeliets beretninger om Jesu henrettelse. Han blev pisket. Han fik skændsler. Han fik spyt. Det var os, som skulle have haft den behandling. Men han gjorde det for os. Det er virkelig en illustration af nåden. Det er noget vigtigt at sige det om den kærlighed, Jesus viser os på korset. Jesus døde ikke for at demonstrere Guds kærlighed til os mennesker. Hans død var ikke en demonstrationshandling, der skulle få os til at forstå, at vi ikke havde noget at frygte for Gud. Nej, hans død var en offerhandling. Han døde som et sonoffer for alle vores synder. Han døde for, at vi skulle slippe fri for at møde Gud i sin vrede. Sådan, så stor er den treenige Guds kærlighed til os mennesker. Jesus gik lidelsens vej i lydighed og efter faderens vilje. Og det var hans vilje, at sønnen skulle gå. Han gik, men han gik frivilligt. Han kunne være steget ned. Han havde magten til det. For det var den almægtige, der hang der på korset. Men han gjorde det ikke. For hans kærlighed til dig og mig var så stærk, at den bandt almagtens søn til et kors. Gud Herren er min hjælper. Fordi Herren var hans hjælper, blev han ikke udsat for spot og spe. Han bar ikke nederlaget på ydersiden. Tillige gjorde han sit ansigt hårdt, læser vi. Han fortrak ikke en mine. Han bed smerterne i sig. Han vidste, at han ikke blev til skamme. Han bar ikke nederlaget på ydersiden, men han bar den heller ikke på indersiden. Intet kunne bevæge ham til at opgive den gerning og forlade sin frelses vej. Det er Jesu mål, og det er dit og mit mål. Vi er ikke nederlagets folk. Vi er sejrens folk. Selvom vi kan se få og små ud i verdens øjne, så er det os, der har sejren. For det er os, der har evangeliet, det er os, der har en frelser. Når Job sidder i askedyngen, når Jeremias ligger i cisternens døn, når Daniel sidder i løvekuglen, når Lazarus med sår ved den rige mands port, så er de alligevel midt i deres jordiske nød, så er de alligevel Guds øjestene. I Romerbrevets 5. kapitel, også en af perlerne i vores Bibel, det læser vi det sådan. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed og fastheden håb, og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Tre fantastiske ting har vi fået angående det at høre Jesus til i det, vi læser her i Romerbrevets 5. kapitel, de første 5 vers. Vi har ved ham adgang til nåden. Vi har ved ham fået del i håbet om Guds herlighed. Og vi har ved ham del i udholdenhed og håb. Men hvor er det også herlige vers for os at tænke på under lidelse og modgang, at Gud Herren er min hjælper. Han giver dig, han giver mig alt det, som du og jeg trænger. Hvor er det stort at være i hans hånd hver dag under livets modgang og medgang. For så er vi på sejrens side. I vers 8 læser vi, han som skal frikende mig er nær. Jeg kan ikke læse disse vers, uden at tænke på slutningen af det fantastiske Romerbrevets 8. kapitel. Det indledes så stærkt med at sige, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. I vores Bibel, der står det egentlig lidt svagt oversat. For på grundteksten, der står udejs som det første. Og det vil sige, ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Det bliver virkelig understreget. Gud Herren er min hjælper. Fordi Herren var hans hjælper, blev han ikke udsat for spot og spe. Og så dette, som vi møder til sidst i det kapitel, vers 31-39. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Alt. Det er det vigtigste for mig og dig i livet, det er at høre ham til, for han kan skænke os alt. Alt. Han holdt ikke sin søn tilbage, men han holder heller ikke noget andet tilbage, der kan hjælpe os. Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået. Og så møder vi nød, du og jeg. Men så lad os dog tænke på, som han siger videre, han er opstået fra de døde og sidder, ikke sad, men sidder til stadighed ved faderens højre hånd og går i forbøn for os. Der er ikke noget så befriende og så godt, som at møde dette, at være omsluttet af forbøn. Hvor er det en god ting, når man får lov til at opleve det? Nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for. Det står der forfølgelse i Holstebro. Har vi lige haft møderække med Søren Pedersen. Og i der kommer flere nydanskere. Der var, jeg tror, 10-15 stykker i aftes. Og så var der en, han ville gerne aflægge, eller der blev anledning til at sige noget, og en, han ville gerne aflægge et vidnesbyrd. Og han fik Maria Amitsbøl til at oversætte, selvom hun kludrede lidt i det. Men det var fordi, at hun, at han gav nogle lange sætninger, og så var det sådan, at da han havde sagt den her lange sætning, så stod hun og bøvlede med at huske det, og så kom hun til at gengive den hele lange sætning på engelsk. Men det var et fantastisk vidnesbyrd, fordi han sagde, jeg har mødt Jesus, men han har også mødt mig med et kald. Han er iraner. Han har mødt mig med et kald til at gå til mit eget folk. Og han blev ønsket Guds velsignelse og forbøn også til en gang at vende tilbage til Iran og forkynde Guds folk for det. For sit eget folk. Hvor er det vigtigt, og hvor må man håbe og bede til, at det er en frugt af, at de mange mennesker også er her hos os, at det sætter frugt i deres eget land, hvis de engang er over, vender tilbage. Det kunne man sådan ønske for det folk. For evangeliet, det sætter os på sejrens side, en trofast frelser. Også selv, om det måtte koste forfølgelse. Det er herligt at være en kristen, for det Jesus kæmpede for, det han stred for, det fik han ved sin far og styrken fra ham. Men det forunderlige er, at han vandt, og at han gav os sejren. Og det er så godt at kunne sige til dig, min tilhører, det er ved Jesus, vi skal sejre. Han er kilden til sejr i dit og i mit liv. Jesus er endda så frimodig. Han udfordrer anklagerne. Står frem med alt. Han er ikke bange. Han frygter ikke. De slides alle sammen op som klæder. Møl skal æde dem. Da Luther var på Wartburg, nogen var bange for, at han skulle blive slået ihjel, og så bortførte man ham. Og så kom han til at sidde på Wartburg og lod skægget gro og så videre. Og så fik han et dæknavn, de kaldte ham Junker Jørg. Det var på mange måder en god tid, da han var på Wartburg. Han var som altid produktiv, mens han var på Wartburg. Han oversatte Nye Testamente til tysk, mens han var på Wartburg. Og han skrev 2 postiller. Han skrev en postille, altså en prædikensamling over første tekstrækkes evangelier og første tekstrækkes epistler. Og når man læser disse prædikner, så er det ikke sådan nogle prædikner som af den længde, som vi holder i dag, men det var i hvert fald 12 tætskrevne sider og en stor format, så det var nogle ordentlige nogen. Men det var også for ham en svær tid med mange anfægtelser. Han kæmpede en hård kamp mod synden, men han sejrede over anfægtelserne. For da han var allermest trængt i anfægtelserne, så havde han frimodigheden. Den fik han ved at sige, Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, tak og lov og pris, for at du renser os fra al synd. Tak for, at det står i din magt. Tak for, at du var villig til at lide korsets død, også for vores skyld. Tak for, at du var trofast, og du holdt ud, uden at ænse skammen. Tak for, at vi må få lov til at blive mindet om det, også her ved den højtid, som du stunder til for os. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.